Lau egunez, Getxo, sokatiraren munduko hiriburua bihurtuko da. Taldekako txapelketak hartuko ditu, baita kontinente guztietatik iritzitako selekzio nazionalen munduko txapelketa ere. Mundial honetara, 1500 kirolari inguru, etortzea espero da. Munduko txapelketa hau antolatzea, aukera ezin hobea da, herri mailan sokatiran zenbait alderdi hobeto ezagutzeko. Horrela adierazi du, Amaia Agirrek.
Sokatirak talde lanaren beharra adierazten du. Elkarlanaren beharra, norabideen berean, modu koordinatu batean, indarra egiteko beharra adierazten du eta erakusten du. Eta lan horren emaitza datozen egunetan ikusiko dugu gure herrian. Sokaren bidez, tokikoa, Bizkaiarekin, Euskadirekin eta munduarekin lotzen da. Eta erabateko zentzua emanez txapelketa honi. Getxo, kirola intentsitate handiz bizi duen herria da, hori dagoeneko badakizue, hainbat eta hainbat urtetan zabaltzen dugun leloa bai da. Baina ez da leloa bakarrik. Benetan egunero hemen kirola eta aktibitate fisikoa nabarmen egiten da. Eta gainez horrez gain, ba, Europako hiri onenaren aitorpena izan zuen, ez? Kirolaren hiri aitorpena 2014an jaso egin zuela. Gure herriko kirolaren eta jarduera fisikoaren inguruko elkarte eta herritar sarea sendoa eta oso aktiboa denez uste dugu bisitatuko gaituzten kirolariak ere etxean sentituko direla. Gainera, Getxorentzat estrategikoa da kirolaren sustapena ekonomiaren eta turismoaren sustapenarekin konektatzea. Jarduera fisikoari eta isia osasungarriari dagokienean. Esan baita, 500 bat kirolari ere hemendik ibiliko dirala horrek dakarren moduan, ez?
Dena prez dago bihar kluben arteko lurgaineko munduko txapelketa hasteko Getxon. Asteburuan berriz, nazioen arteko leia izango da. 16 herrialdeteko ordezkariak parte hartuko dute. Bihar, hiru kontinentatako 33 klub araituko dira Fadurako errugbi zelaietan. Tartean Euskal Herriko 4. Gaztedi, Laukizetik, Goierri, Erandiotik, Getxo eta Mutrikotik. Helburu ezberdinak izategaitik ere etxean lehiatzeak ilusioa piztu du haiengan guztiengan. Txapelketa 2020ko irailerako zegoen aurreikusita eta pandemiak atzeratu egin zuen. Hala, munduko kluben txapelketa egingo da lehen bi egunetan, irailaren 16 eta 17an, eta selekzio nazionalena 18 eta 19an. Igor Duñabeitia, Euskal Herriko Kirol Federazioko presidenteak eman ditu azalpenak, munduko txapelketa hau antolatzea erronka handiaz izan dela azpimarratu du.
Alde batetik, lehen selekzio eta talde guztiak, nahastuta, batera, autobus handiak, autobus txikiak jarri behar ditugu, burbuja barruan izan behar dira kirolari guztia, kirolariek ezin dute kanpora irten, horrek dago kostuak baita ere antolakuntza aldetik, baipatu dan bezala, antigenoak egin beharra, ezin dute irten, hor barruan izan behar dira, eta hortaz aparte hori dena gero ondo irteteko, pertsona jarri behar dira, jarraipena egiteko, eta bar. Eta, bueno, zailtasuna dena da, ez da, holako munduko txapelketa bat antolatzeko orduan, ez da bat ere erresa ezer, baina honek egia esan zailtatu egiten ditu gauzak. Ba, landa guztiz ere, badakizue, homen euskalduna gara, zelako garen. Eta, bueno, bakarre behar dugu, denporan onaren zubertea, beste guztia moldatuko dugu.
Jendearentzako edukiera 500 pertsonatakoa izango da. Eta sarrerak aldez aurretik erreserbatzeko sistema bat prestatu dute, eskaerak kudeatzeko eta egun bakoitzeko saiorako, goizeko zein arratzalderako pasentzako.